În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Când ascult textul acestei Sfinte Evanghelii, de obicei se face cuvânt de învățătură sau îl înțelegi la nivel moral. Dar acum, totdeauna m-am împiedicat și duminica de astăzi nu e o excepție, de faptul că nu mi-e la îndemână să fac cuvânt de învățătură la nivel moral pe tema acestei Sfinte Evanghelii. Pentru că ar trebui să mă consider sau să fiu eu cel care vorbesc și fac lecția. Să fiu sărac lipit. Înțelegeți? Să n-am nimic. Și dacă am avut cumva ceva ieri, până astăzi la Sfânta Evanghelie am dat deja. Și atunci, știindu-mă fără nicio avere și fără nicio legătură de proprietate cu lumea aceasta, atunci aș veni în fața dumneavoastră și, bineînțeles, socotind că eu sunt de nota 10, în înțelesul Sfintei Evanghelii de astăzi, v-aș tălmăci și dumneavoastră, respectiv aș apăsa înțelesurile Sfintei Evanghelii. Vindeți averile, veți avea comoară în cer. Vă dați seama că, sigur că pentru mine e o introducere la predică, la cuvântul de învățătură, ce spun eu acum, e o introducere, nu? Dar nu e o introducere fără rost. Pentru că realmente acest impuls sau această poruncă a fost ascultată. Sunt oameni care au ascultat lucrul acesta exact cum este în Sfânta Evanghelie. Și dorind să se apropie de Mântuitorul Hristos, și-au împărțit averile lor. Istoria creștină la începutul ei cunoaște nu una, nenumărate asemenea gesturi pe care patricienii romani au fost în stare să le facă, renunțând la averile lor și punând în pericol însuși statul care se baza pe impozitele lor și pe contribuțiile lor, și-au împărțit averile la săraci și au preferat o viață de nimeni, o viață de oarecare. Ei care fuseseră cineva în societate. Da, eu vă spun sincer, averea mea de ieri, eu n-am împărțit-o până astăzi. Nu, nici vorbă. Și ca și dumneavoastră, mă instalez comod, mă instalez într-o anumită siguranță a vieții, gândindu-mă că vine pensia, mare, mică cum e, mică, mare cum e, vreau să zic. Vine totuși pensia, nu? Și dumneavoastră tot așa. Aveți salarii, aveți pensii, aveți ceva pus deoparte, nu? Ne instalăm în această situație cu anumită comoditate, nu? Nu. Auzim, înțelegem ce să spunem, că ar trebui să împărțim, dar cum să spun, o luăm așa ca și când nu ni se adresează. Și eu tot așa o iau. Mi se adresează și nu mi se adresează și atunci las lucrurile așa. În obișnuitul vieții. Și atunci, pentru că eu nu vreau să fac cuvânt de învățătură în această direcție, mă duc puțin altfel, ca să am și o salvare și să mă simt autentic, adică să mă simt că am dreptul să vorbesc cu dumneavoastră. Tema aceasta morală rămâne. O rezolv? Nu știu cum o rezolv. Și fiecare vedeți cum o rezolvați. Veți vedea dacă a fost suficient, dacă n-a fost suficient, când vom trece dincolo la judecată, nu? Să ne ducem un piculeț așa, ca și când, sigur, parabola sau întâmplarea și învățătura o face Mântuitorul Hristos cu cei care erau acolo, cu dregătorul și cu nu știu ce. Deci omul ăsta Era un om corect. Și el știa că e corect. Aici ar fi o problemă. Când ești credincios și practicant și știi că ești credincios și practicant și împlinești toate poruncile bisericii, e o problemă. Nu comentez. Deci el știa că a respectat cu tare, a respectat cu tare, cu tare, adică tot ceea ce Mântuitorul Hristos i-a rezumat din legea Vechiului Testament. Zice, toate le-am făcut din tinerețe. Ce mai lipsește? Acum, vă dați seama că nu se înțelege din textul care l-am citit aici, că e un întrebător de la pervers. Care Mântuitorul întrebător? Pervers, ticăloși, care întreabă ca să se afle întreabă. Nu întreabă de folos, ăsta pare că întreabă sincer. Ba încă la alt sfânt evanghelist ne spune, la textul paralel, că Mântuitorul când l-a auzit și cum pune problema și așa, l-a îndrăgit. Adică l-a privit cu simpatie. Ceea ce înseamnă că nu era un fals. Nu întreba ca să se afle întreabă. Și atunci de ce întreabă? Adică ce din sufletul lui conștientizează o foame? Că dacă ai fost corect în toate, de ce nu trăiești împlinirea, te rog frumos? De ce nu trăiești? Că așa ți s-a spus, să faci asta, 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 ca și când dacă le faci astea, ești ok, cum se spune acum. Ești în ordine, ești rotund, ești împlinit. De ce vine el și face întrebarea asta? O face pentru că e neîmplinit. A făcut toate din tinerețea lui și nu-i destul, Domnule, nu-i destul. E o foame în sufletul lui pe care nu o satisface această corectitudine. Vechi testamentar. Și Mântuitorul pune diagnosticul. Bă, băiete, ai averi multe, împrește-le. Dacă chiar vrei să rezolvi problema pentru care ai venit la mine, împrește-le, gata. Și vino și urmează mie. Acest vino și urmează mie, dacă cei care vă faceți canonul de citire biblică ați citit azi dimineață, ne-am întâlnit de două ori în lectura de azi, în capitolul 5, care îl citim astăzi de la Luca, de două ori. I-a chemat pe apostoli și pe primii frați, primele două perechi de frați, și pe Matei. Așa i-a chemat, vino după mine. Cum l-a chemat și pe ăsta. Deci aici e tâlcul, dragii mei, aici e tâlcul. Probleme. Acum, tâlcul problemei îl putem citi așa pentru că ne-am propus, ca să înțelegem logica acestor sfinte evanghelii care le citim până în Crăciun, dinspre Crăciun spre momentul ăsta. Adică să înțelegem că ele sunt texte care ne pregătesc pentru întruparea Domnului, pentru nașterea Mântuitorului Hristos. Adică să înțelegem, sau dinspre Crăciun, să ne vină lumina aceea că Mântuitorul Hristos, dacă s-a născut, a rămas în legătură cu noi. Condiția lui omenească nu și-a abandonat-o. Ceea ce înseamnă că nașterea lui îl face perpetu, permanent, într-o proximitate, într-o apropiere cu noi. Adică legătura lui cu mine, cu tine, cu noi oamenii, cu civilizația, cu pământul, este garantată. Prezența lui este garantată prin această taină a întrupării. Și atunci, din această perspectivă, ne uităm la Sfânta Evanghelie și atunci vedem mai ales aspectul acesta. Că Mântuitorul cere omului acestuia, ca o încununare sau ca o soluție ultimă, ca să aibă viața de veci, îi cere să fie în apropierea lui. Adică să se străduiască să fie după Domnul, să-L urmeze pe Domnul, să-L imite pe Domnul. Dacă lucrul acesta îl punem în sufletul nostru, ne întoarcem la cum suntem noi. Că nu suntem în Vechiul Testament, noi suntem în Noul Testament. Respectăm, sau cum avem și noi normativă, legea morală, bineînțeles. Dar dincolo de ea, dragii mei, dincolo de ea, hotărător pentru noi Este reușita sau nereușita apropierii de Mântuitorul Hristos. Lecția creștină aici apasă. Aici e punctul dureros. Aici e elementul asupra căruia se lucrează în practica și în viața religioasă creștină. Aici. Noi n-am fi în biserică azi. Și n-am ascultat de această rânduială de a fi în biserică în fiecare duminică, măcar în fiecare duminică. Dacă nu s-ar pune problema ca noi să fim în proximitatea Domnului, ca noi să putem reprezenta pentru Mântuitorul Hristos niște apropiați ai Lui. Noi, slujind în biserică, încercăm de pe poziția noastră, grup fiind, comunitate fiind, încercăm experiența apropierii de Domnul. Bineînțeles că s-ar putea pune problema, bă, de ce nu devii un Arsenie Boca, mă? De ce nu devii? De ce nu te străduiești să fii unul din isihaștii de reușită? Cei care realmente ajung să treacă dincolo de granița dintre lumii. Mi se poate spune lucrul acesta și să spune ca un fel de uite ce se poate face sau uite unde poți ajunge. Adică să te poți întâlni cu Mântuitorul Hristos și într-o trăire conștientă, puternică, emotivă, gânditoare, plină de voință, eu nu știu cum, adică cu toată ființa ta, lăuntrică și exterioară, să te poți întâlni cu Domnul. De multe ori mă gândesc, și n-am formulat-o niciodată, dacă eu l-aș putea vedea pe Mântuitorul Hristos într-o experiență de tip isihast, sau într-o experiență de tip Arsenie Boca, sau de alt sfânt văzător din lumea aceasta, Serafim de Sarov, mă rog, ceva, nu? Cum aș fi eu ca preot în fața dumneavoastră? Cum aș sluji eu? Vă dați seama ce a pierdut poporul român și biserica ortodoxă în momentul în care l-au eliminat pe Arsenie Boca? Presupunând că formele excepționale la care el ajunsese, el le putea păstra în continuare și le putea face, le putea dărui comunității, le putea revărsa în cadrul slujirii Sfintei Liturghii. Încerc să-mi imaginez. Pe el încerc să-mi imaginez, pe mine nu, n-am cum să mă imaginez cum aș fi. Și atunci e mai cuminte și mai cinstit că eu sunt ca și dumneavoastră. N-am niciun fel de vedere spirituală, nu văd gândurile dumneavoastră, sunt ca și dumneavoastră ca om. Și atunci fac experiența credinței de pe poziția normală pe care o avem majoritatea dintre noi, toți. Excepțiile sunt extrem de rare. Adică experiența asta în care suntem oameni foarte bine instalați în trupul nostru, în averea noastră, în condiția noastră, în socialul nostru, în ce suntem noi, nu? Dar ni se dă totuși șansa aceasta pentru că Domnul s-a întrupat, ni se dă șansa aceasta ca să ajungem la Domnul într-o formă accesibilă nouă, mediată, intermediată, mijlocită, iconică, care este liturghia. Noi aici în biserică spre asta țintim, să trăim apropierea Mântuitorului Hristos, legătura cu El și împingem lucrul acesta până la împărtășania, ăsta e vârful, până la primirea Sfintei Împărtășanii. Eu nu știu dacă băiatul ăsta din Sfânta Evanghelie, dregătorul ăsta, oarecare, îl numește Luca. El, în logica Vechiului Testament, se putea gândi ca noi. Cred că nu. Nu se putea gândi ca noi. Dar totuși, el nu spune, uite, am făcut toate astea, dar n-am ajuns la Dumnezeu. Aș vrea să am viață veșnică. Aș vrea să posed viața veșnică. Păi, fiți atenți, Adică eu dacă am avere și mă exersez în condiția de a fi proprietar, mi se pare că și relația mea cu lumea nevăzută, cu lumea de dincolo, cu veșnicia, ar asculta cumva de același lucruri. Altfel s-ar fi pus problema, învățătorule bun, spune-mi cum să mă apropii de Dumnezeu. Păi să faci cu tare, cu tare, știi? Dacă el poate și-ar fi pus problema, ar fi observat că Dumnezeu a venit lângă el. El îți privește la Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și nu vede din el decât un învățător. Deci și noi am putea veni la biserică și să putem trăi sau să percepem din ceea ce facem aici, în mod cinstit, și noi preoții și dumneavoastră, să facem ceva și să trunchem cumva, să fragmentăm. Adică nu vedem esențialul. Pentru ce venim la biserică? E plăcut. Pe aici la Slobozia e chiar și cald. E cald fizic. Ceea ce majoritatea bisericilor de acum din România nu mai e că fac economie. Dar nu e plăcut veni la biserică, nu-i așa? Cântă băieții ăștia frumos. Poate la unii vă plac, la unii nu vă plac cum cântă, dar mă rog, cântă. E o atmosferă. Ține popa, predică, cu tare, cu tare, nu? Adică pentru ce vii? Păi mă simt bine. Bine, mă, pentru asta vii, că te simți bine? Păi aș vrea să am viață veșnică. Păi lasă asta. Tu vii pentru Domnul Hristos. Și dacă nu vii pentru Domnul Hristos, te raportezi prost la tot ce facem noi aici. Faci și nu știi pentru ce faci. Iar dacă îți dai seama pentru ce faci acest lucru, atunci nu poți să ratezi, nu poți eșua, nu te poți duce pe cine știe ce povârnișuri lunecoase în stânga și în dreapta. Mă gândeam ce predică voi ține astăzi. Îi spuneam părintele, zic, am eu motivele mele. Zic, e cum era patriarhul nostru de astăzi, în 1988, la mănăstirea Sinaia, proaspăt venit din Occident, profesor, nici nu știu dacă devenise călugăr, era pregătit pentru o evoluție, patriarhul teoctist, Dumnezeu să-l odihnească, în tronul de acolo al bisericii din mănăstirea Sinaia, și Dan Ciobotea trebuia să slujească, era preot, trebuia să slujească, să-l vadă patriarhul. Să-l vadă patriarhul, cum mișcă, adică ai venit din Occident, ia să vedem cum ești, cum te comporți. Acolo la altar, cred că în fața aici era starețul de atunci al mănăstirii, pe locul 2, în dreapta, era Daniel Ciobotea, alături de el era părintele Moga, care sluja atunci, că era la mănăstirea Sinaia, partea aia erau încă doi călugări. Și la predica asta, din această duminică, a trebuit actualul preafericit să țină o predică și patriarhul să uita la el de acolo, cu minte, blând, blând, ca un bunic, cum era el și așa mai departe. Și bineînțeles că teologul pus în... Nu era comod, că biserica e altceva decât catedra, nu? Deci nu era comod. Și trăiam emoțiile pe care le avea, aproape încurcându-se în ce nu e cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Că în jur acest lucru s-a uitat. Cam așa i-am spus părintelui, zic, acum sunt ca atunci și am niște emoții. Și mă gândeam, zic, iau foaia care eu am în liturghier, semnul de carte, și l-am aici. Și undeva în predică vă spun acest citat din Andrei Scrima, pe care îl țin acolo în liturghier și care este extraordinar, referitor la șansa pe care o avem când slujim Sfânta Liturghie. Și să înțelegem că noi prin Sfânta Liturghie accedem, urcăm, ajungem, atingem lucrurile deosebite din poziția noastră de oameni care nu văd lumea nevăzută. Și suntem posesori de pensii, de salarii, de condiții sociale, de celelalte, dar încercăm totuși să onorăm prezența Mântuitorului Hristos în lume prin întruparea Lui la Crăciun. Și evitând, zice, derapajul cumva sentimental, de exagerată pioșenie individuală și, și evitând de asemenea exagerarea estetică. Estetică. Adică Andrei Scrima, slujitor, și-a dat seama, poți sluji liturghia pentru Dumnezeu, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, sau poți sluji liturghia și rămâi undeva pe la jumătate, cum poate că a rămas și bietul ăsta din Sfânta Evanghelie. Adică e frumos. Bineînțeles că e frumos, dar frumosul ăsta e un măgar care te duce undeva într-o direcție. Păi e emotiv, e deosebit, da. Dar și emoția asta nu e decât o părticică din tine cu care participi și onorezi o prezență sau te străduiești pentru a onora o prezență. Deci să poți avea educația justă pentru slujirea Sfintei Liturghii, să nu derapezi spre estetic sau spre emotivitatea asta extrapioasă și de nu știu ce, ci să rămâi în lucrurile obiective dându-ți seama că tu ai acces la sacru. Sau că tu faci niște lucruri deosebite care te pun în legătură cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Deci lucrul ăsta nu trebuie uitat, dragii mei, înțelegeți? Nu trebuie uitat. Este forma noastră de a face ceva din condiția noastră pentru ca să nu ratăm experiența fundamentală pe care bietul om cu avere a evitat-o. A plecat de la Domnul trist. I se cerea prea mult. Amin. Amin.